ብዛዕባ መደረ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝሃብዎ ርእይቶ እውን ኣሎ ኣሎም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ
ፍርማ ርእይቶ ክበኒ ዝሓፈትዎ ኣርያ ሓጎስ ይበሃል
ብመሰረቱ ፅቡቅ ሰብ ዝተመረፀ ይመስል ካብ ዘራርብኡ ካብ ኣንደበቱ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ካብ ኦሮሞ ወይ ካብ ኣምሓራ ክምረፅ ድልየተይ ነይሩ ስለዝተመረፀ ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ብጣዕሚ ደስ ካብ ዘለኒ እቲ ባክግራውንድ እዩ ባክግራውንድ ማለት ወታደር ምንባሩ ምክንያቱ ኣብዛ ዝዋ ናብ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ኣካል ኢለ ዝወስዶ ከምናተየ ረኣያ ማለት እዩ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ እቲ ወታደር እዩ ሕዝዋ ዘሎ ዝዓዲ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ስነስርዓት ዘለዎ ዲስፕሊን ዘለዎ እዛ ዓዲ ብፅቡቅ ዘፀዋዕ ዘሎ መከላከሊ ሓይልና እዩ ስለዚ ካብኡ ዝመፀ ኣካል ብምዃኑ ኣነ ሕጉስ እየ
ስምዖም
ዘረባታት ቃላት ቃላት እዮም ኩሉ ግዜ ምሩፃት ተግባራት እምበር ምሩፃት ቃላት ዋጋ የብሎምን ካልኦት ዝሓለፉ እውን ፅቡቅ ፅቡቅ ቃላት ይዛረቡ ነይሮም እዮም ንሱ መዐቀን ኣይኮነን ግን ምስተህዝ ዘሎ ኩነታት ምስተካይደው ተስፋ ኣለኒ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ
ሽመይ ነጋሽ ገብሪ ስላሴ ይበሃል ዝነብረሉ ከተማ ኣብ ከተማ መቐለ ነጋሽ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተሰይሙ ቃለ መሓላ ፈፂሙ ዘረባ ስሚዒሎሞ ከመይ ሪኢኩ እዮም
እቲ ውድብ ዝኸዶ ዝነበረ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እናተገማገመ ኣብ ወንበር ገይሩ መሪፅዎም ጠቅላይ ሚኒስተር ከም ዝኾኑ ድማ ርድኡ ነይሩ ስለዚ ሓደ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተመክሮ ስለ ዘለዎም ምስቲ መንእሰይ መራሒ ምዃኖም ነቲ ሕዚ እቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተተሓኽቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ እኒአኒ ዋላ ካብቲ ናይ ኢህዲግ መሓውር ኦህዴድ ወኪሎም ካብኡ ኦህዴድ ድማ ኢህዲግ ወኪሎም ተመሪፆም ንኢትዮጵያ ሚኒስትር ክኾኑ ዝተበሉ ይኹን መምራፆም ግን ቅብል እየ ዝገብሮ ማለት እዩ
እንታይ ፅበ ካብኦም
ካብኦም ዝፅበ ምናልባት ከቢድ ንቐድሚት ክሰርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ክህሉ እዩ ሓደ እቲ ዓብዪ ኣብ ሰላም ኣመልኪቱ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝነበሮ ነባራዊ ኩነታት ናይ መምላስ ስራሕቲ ዓበይቲ ስራሕቲ ክድልዮ ድሕሪ ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ ኩነታት እውን ብዕምቆት እናረእካ ኣብ ፍቕሪ ሃገር ዝስርሑ ኣብቲ መንእሰይ ዘሎ ናይ ስራሕ ስእነት ዝቐረፈሉ ኩነታት ምስ ናይ መጀመርያ ዘረብኦም ዝገለፅዎ ቀፃሊ ትኩረት ሂቦም ፖሊሲ ናይ ባዕሉ እናመሓየሽካ እናቀረፅካን ክመዓራርዩ ዝግብኦም ዓበይቲ ስራሕቲ ክፅበዮም እዮም ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ዘረብኦም ፅቡቅ ዘረባ እዩ ነይሩ ኣደ ምስ ሃገር ዘተሓሕዝሉ ክብሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ብኡቢሎም ድማ ፍቅሪ ሃገር ሓድነት ኣተሓሒዞም ዝገለፅሉ ኩነታት ዝበዝሕ ትኩረት ሂቦምሉ ዝነበሩ ከም ሓንቲ ሃገር ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ከም ዘለዋ ካብ ትገላልፆም ውን ክነብር ከለና ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ክንመውት ከለና ድማ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን ስጋና ምስቲ ሓመድ ተሓዋዊሱ ኢትዮጵያ ኢና ንኾውን ዝበልዎ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ቀስምዓካ ከም ኢትዮጵያዊ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ፍቅሪ ሃገር ክህልወካን ዋላቲ ናይ ኣወዳድባ ስትራክቸር ከም ዘለዎ ብክልላት ብገለ ዝከፋፈል እምበር ከም ሃገር ግን ኩላና ብዛዕባ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክንሓስብ ከም ዘለና ዝገብር ብፍላይ ትመለሰ ወለዶ ድማ በዚ ተቀሪፁ ንክሓስብ ዝገብር መልእክቲ ዝነበሮ እዩ ነይሩ ግን ምስቲ ዘሎ ፖሊሲ ስትራቴጂን ምስኡ እናጠዓዓምካን ምካድ ግን ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝፀበዮም
ዝኮነዘይክበተብለ
ኣድራሻ ያ መቐለ ስመይ ወይዘር ተሓደስ ሓጎስ ዝበሃል ሓዱሽ ጠቅላይ ሚኒስተርና ዶክተር ኣብይ ተሸሞም እኒአው ፅቡቅ እዩ ሕስታ እዩ ዋኑ እቲ ዳኣተይዎ ቃል ያው ኣብ ተግባር ተውዕሉ ብጣዕሚ ደስ ልብ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መናእሰይ ኣብ ሕጊ ኣተኪሩ ሰላም ኣምስታን ኩሉ ጥቕል ዝልበለ መልክዑ ንቐፃሊ ክስርሑ ዝኽእሉ ፀገማት ኣብ ኢትዮ ኤርትራ በተለይ ትግራዊ ኣምሓረ ኣብ ልምባል ኩሉ ከ ሓደ ዓይነት ኮይንካ ንሓደ ዓይነት ስራሕ ኣብ ምስጓም ሓዊሱ ፅቡቅ መደረ እዩ ምስምዕምና በቃ ፅቡቅ መንፈስ ዝፈጠረሎም ይመስሉ ትተውሃቦም ሽመት ያው ተቐቢሎም ኩልካ ተሓባቢርካ ክትሰርሐም ዘለካ ንለውጢ ክንላዓል ሃምለ ኣለና ሃገርና ንቕድሚት ክትመፅህም ዘለዋ ተሓባቢርና ልብል ዝሰማዕኽዎ ነጥብታት ብጣዕሚ ደስ ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ ፅቡቅ መንፈስ ዝፈጠረ መሲል ተሰሚዑኒ ያው ኣብ ብዙሓት ስራሕቲ እውን እናተሳተፉ ዝመፁ ምዃኖም እዮም ካብ ዕርክቶም እውን ፅቡቅ ናይ ስራሕ ሰብ ምዃኖም ናይ ለጥ ሰብ ምዃኖም እውን ብዙሕ ዝተገለፀ ነገር ነይሩ ስለዚ ንቐፃሊ ብተግባር ክንሪኦ እየ ተስፋ ዝገብር ማለት ሪኦቀኒ ኢለ
ብጣዕሚ እየ መስኒዕኒለ
ስመይ ኣብርሃም ገብረወልድ ዝበሃል ስራሕዊ ጠበቃ እዩ ብግሊ ንዓይ ሓድሽ ነገር ይኮይኑኒ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ዝነበሩ ኣመራርሓታት بزحف ساتو هزنور ويدما ميديا بتدغغا متريو بنور كساتيوم ناز ناي تقلا مستر درجه انا مسول مسليو حزغن بتلقات نزي نوم سبزي مرفنا يميلوم توم ያደግኩን ቤት ምሪ ሀገር ተመርጦ ወከለው ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አቀባበላን ዘግረው ወመደረን ተፈታት ይደየ አቀባበላ ባንዲሮም ተሀገር ክብሪ ብዙ መልኮው ተቀብለው ማዚ ብራም ለሐጉስ ነው ካላይ አዛዓድ ያክሰር ህወም ዝደሊውም ነገራቱን ብግብጽ ይዛው መጥወም ነገራት ነው ሐደ ተፈሃር ተዝበልውም ተቃውምትና ተሃልግ ፍለጡ ተቃውም ተፈሃር እንደ ያፋላይ ነው ዝልካሊ ጉዳይ ኮይኑ ነገር ግን ተቃውምት ክፍህ ድዝል መንጥዑ ዘሃው መደረውን ሰሐብ እዩ እስካናቱን ሰሐብ ደስሃል ነው ማለት እዩ ካልኡን አብ ትክክለኛ ዝኾነ ጻዋዓት ግራዋይ ዝገለጹ ወገላልጻውን አይሰሐባይ ነው ማለት ቆቡን ስለዝኾነ ፈገለጽ ዝግባው ብዝኾነ መራሒ ትክክለኛ ገላልጻውን ንሱ ስለዝኾነ ደስሃል ነው አሁን አይቲ ኢፍራም ኪቶም ከሰርሐና ዘለቦ ወላቃ ዝሐለፉ ካልኡ ጠቅላይ ሚኒስትራ ስለሆኑ መንግስቲ ትይድለት ነው ተሃይሉን ተተገመተ ነገር ግን ብዘለጠ ሆዶ ሁሉም ተሃይሉ ግምት ስለዝሐስኩ ከም አጀንዳው ንድሕቅ ባህል የውሉ ስለዝወሉ አብዚውን አልቀራርቦም መሳጣይ ነው ናይ ዓለም ለኸ ሚዲያታት ተከታተልከለሁን እቲ መራርጻ ሰሐዊ ሚዛናዊ ዲሞክራሲያዊ ከምዝነበረ ገሊጸው ትገልጽኸለሁ ትክክል ብዝ መልክዕ እዚ ዝመፀ ጠቅላይ ሚኒስትር ንፍትሒ ዲሞክራሲ ምሰናይ ምሕዳር ስድማንስ ናሽ ዘለቶ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንትረአኸሎ ዶክተር አብይ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ታሽም ተላዒሉ ዝነበረ እውን ብቲ ከባቢ ንሱ ስለዝኾነ ሰላም ኣብ ምምፃዕ ዓብይ ኣበርክቶ ከለዎም ይኽእል እዩ ዝብል መተለኒ ብጣዕሚ ዝመስኒ ኣነ Thank you.